สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2565นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัสเซียขับเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐออกจากประเทศและประธานาธิบดีไบเดนเผยมีแนวโน้มสูงที่รัสเซียจะบุกยูเครนเร็วๆนี้อังกฤษประกาศให้ความช่วยเหลือเพื่อความมั่นคงอินโดแปซิฟิก34ล้านดอลลาร์กองกำลังชาติพันธุ์และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศแผนเพิ่มปฏิบัติการทางทหารวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสหรัฐที่พยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรคานอำนาจจีนในเอเชียรายงานธุรกิจน่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเบื้องหลังโต๊ะยาว6เมตรที่ประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีมาครองใช้ในการหารือประเด็นยูเครนแต่นั่งที่หัวโต๊ะคนละด้านกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียและยูเครนนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีแนวโน้มสูงที่รัสเซียจะบุกยูเครนในช่วงหลายวันต่อจากนี้เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนยังเชื่อว่ายังเป็นไปได้ที่จะหาทางออกด้วยแนวทางทางการทูตซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความกังวลของรัสเซียเรื่องขีปนาวุธขององค์การนาโต้และการซ้อมรบทางภาคตะวันออกของยุโรปขณะเดียวกันรัฐบาลรัสเซียได้สั่งขับบาร์ทกอร์แมนอัครราชทูตของสหรัฐประจำกรุงมอสโกออกจากประเทศซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ากำลังพิจารณาแนวทางตอบโต้ทางการทูตต่อรัสเซียเช่นกันที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกล่าวว่ารัสเซียยังคงเคลื่อนกำลังพลบริเวณพรมแดนติดกับยูเครนและไม่มีหลักฐานใดๆที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังถอนทหารตามที่กล่าวอ้างรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมขององค์การนาโต้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นตรงข้ามกับที่รัสเซียได้บอกไว้คือมีการเพิ่มกำลังทหารจากจำนวนกว่า 150,000 คนที่ประจำการตามบริเวณพรมแดนติดกับยูเครนนอกจากนี้ยังเห็นการเพิ่มเสบียงเลือดสำรองในบริเวณดังกล่าวด้วยซึ่งชัดเจนว่าไม่ใช่การเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแน่นอนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าถ้าประธานาธิบดีปูตินเลือกทำสงครามมากกว่าการเจรจาทางการทูตผู้นำรัสเซียเองจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเลือกหนทางแห่งสันติภาพและความเคารพต่ออธิปไตยเหนือดินแดนของยูเครนแล้วก็จะถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อรัสเซียและประชาชนรัสเซียเองเช่นกันขณะเดียวกันสหรัฐกำลังจับตามองความขัดแย้งระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียสนับสนุนกับกองกำลังของยูเครนในแคว้นดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งมีผู้คน 14,000 คนถูกสังหารในช่วง8ปีที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสบดีกองกำลังของยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนดังกล่าวได้กล่าวหาซึ่งกันและกันว่าเป็นฝ่ายยิงปืนใหญ่เข้าไปในเขตหยุดยิงซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าที่ผ่านมามีความกังวลว่ารัสเซียอาจใช้วิธีนี้เป็นข้ออ้างในการใช้กำลังฐานเข้าควบคุมสถานการณ์ในแคว้นดอนบาสซึ่งทางสหรัฐกำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน็ตไพรส์ยืนยันต่อผู้สื่อข่าวว่ารัสเซียได้ส่งกำลังทหารไปเพิ่มที่บริเวณพรมแดนติดกับยูเครนจริงและมีการเคลื่อนกำลังพลไปประจำการในจุดเตรียมพร้อมสำหรับการรบด้วยและว่าการบุกยูเครนอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าหรืออาจจะเป็นช่วงก่อนจบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวก็เป็นได้ขณะเดียวกันเจ้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองของเอสโตเนียกล่าวว่ารัสเซียอาจเริ่มโจมตีดักจำกัดต่อยูเครนซึ่งรวมถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธและเข้ายึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ต่างๆแต่จะยังหลีกเลี่ยงการเข้ายึดเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเพราะต้องใช้กำลังทหารจำนวนมากจากยุโรปไปที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับอังกฤษประกาศให้เงินช่วยเหลือ34ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับออสเตรเลียและผู้นำทั้งสองประเทศได้แสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับนโยบายของจีนในมณฑลซินเจียงด้วยระหว่างการหารือทางระบบวิดีโอเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษและนายกรัฐมนตรีสกอตต์ มอริสันของออสเตรเลียเรียกร้องให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในบริเวณช่องแคบไต้หวันทั้งยังเตือนรัสเซียไม่ให้ส่งกำลังเข้าบุกยูเครนด้วย ส่วนเงินช่วยเหลือ34ล้านดอลลาร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศให้ความสนับสนุนต่อข้อตกลงความมั่นคงอินโดแปซิฟิกนี้จะถูกนำไปใช้ในเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ภัยคุกคามจากผู้ดำเนินการที่เป็นรัฐะและความมั่นคงทางทะเลเป็นต้นครับจากอินโดแปซิฟิกไปที่เมียนมานะครับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเมียนมาและกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศเพิ่มแผนปฏิบัติการทางทหารและการซุ่มโจมตีในเขตเมืองใหญ่หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วประชาชนเมียนมาจำนวนมากลุกขึ้นจับปืนเพื่อต่อสู้กับกองทัพโดยมีการรวมตัวเป็นกลุ่มแข็งข้อต่อต้านและได้รับการฝึกฝนจากกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆในขณะเดียวกันกองทัพเมียนมา ก็ยังต้องต่อสู้กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มตั้งแต่ช่วงก่อนรัฐประหารและยิ่งรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเท่าที่ผ่านมาบรรดานักรบกลุ่มต่อต้านใช้วิธีโจมตีค่ายทหารสถานีตำรวจและสำนักงานของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการซุ่มโจมตีแบบกองโจรตามเขตเมืองใหญ่ต่างๆเพื่อตัดกำลังของกองทัพเมียนมาอย่างต่อเนื่ององทูสมาชิกกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงกล่าวกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่าเมื่อก่อนนั้นกลุ่มของตนมีอาวุธเป็นปืนไรเฟิลที่ทำเองแต่ตอนนี้หันมาใช้ปืนจริงในการต่อสู้มากขึ้นทางด้านโฆษกของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเปิดเผยว่าองค์กรของตนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เชิงยุทธศาสตร์คือจากที่เป็นฝ่ายตั้งรับมาตลอดในพื้นที่ของตัวเองตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเป็นฝ่ายบุกเดินหน้าเพื่อล้มล้างรัฐบาลทหารเมียนมาให้ได้โดยจะร่วมมือกับกองกำลังภาคประชาชนเพื่อโจมตีค่ายทหารต่างๆรวมทั้งขบวนรถทหารและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกองทัพเมียนมาด้วยจากเมียนมาไปที่จีนนะครับกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นการเมืองเกี่ยวกับนโยบายของจีนต่อไต้หวันและกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูร์ในมณฑลเซินเจียงเป็นประเด็นต้องห้ามที่เจ้าหน้าที่ทางการจีนไม่พูดถึงระหว่างการแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งในครั้งนี้แต่ในการแถลงข่าวประจำวันของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดี3วันก่อนที่การแข่งขันจะสิ้นสุดลงย่านเจียหลงโฆษกของคณะกรรมการโอลิมปิกจีนกล่าวถึงประเด็นต้องห้ามดังกล่าวโดยระบุว่าจุดยืนของจีนว่าด้วยนโยบายจีนเดียวยังคงแข็งแกร่งพร้อมทั้งกล่าวด้วยว่าคำกล่าวหาของชาติตะวันตกที่มีต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งเรื่องการปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูร์ในมณฑลเซียงเจียงนั้นมีพื้นฐานมาจากความหลอกลวงย่านเจียหลงตอบคำถามในประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันว่าไต้หวันคือส่วนที่ไม่สามารถแยกออกจากจีนได้และนี่เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับในประชาคมโลกพร้อมทั้งยืนยันว่าจีนต่อต้านแนวความคิดที่ทำให้โอลิมปิกกลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองและเมื่อผู้สื่อข่าวถามมาร์กส์อดัมส์เกี่ยวกับจุดยืนของโอลิมปิกสากลว่าด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงโฆษกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลผู้นี้กล่าวว่าคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพร้อมทั้งกล่าวว่าโอลิมปิกคือมหกรรมกีฬาที่นำผู้คนมารวมกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนอยู่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความพยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อคานอำนาจจีนในเอเชียความพยายามดังกล่าวนี้จะสามารถหวังผลได้เพียงใดราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเจรจาของตัวแทนรัฐบาลสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรัฐฮาวายถูกจับตามองว่าเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของสหรัฐในการขยายเครือข่ายพันธมิตรในเอเชียนักวิเคราะห์มองว่าการหารือดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเดินหน้าขานอำนาจจีนแถลงการร่วมของทั้ง3ได้ย้ำถึงความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณช่องแคบที่กั้นระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันนอกจากนั้นแถลงการดังกล่าวยังได้กล่าวถึงความกังวลร่วมกันต่อพฤติกรรมที่บั่นทอนระเบียบระหว่างประเทศและประณามเกาหลีเหนือที่ทดลองยิงขีปนาวุธหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ริฟอิลิกอิสลี ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยอิวาอูเมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงโซลกล่าวว่าการที่สหรัฐหยิบเรื่องไต้หวันมาหารือแสดงให้เห็นว่าอเมริกาต้องการขับเน้นเรื่องดังกล่าวให้เป็นวาระสำคัญของนโยบายต่อภูมิภาคนี้ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้กล่าวว่าประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียจึงกำลังพิจารณาว่ามีแผนอย่างไรบ้างหากความขัดแย้งระหว่างไต้หวันและจีนปะทุขึ้นจากที่ได้เห็นเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วที่จีนส่งเครื่องบินทหารเข้าสู่น่านฟ้าไต้หวันที่เป็นเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศและก่อนหน้าการพบกันของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรัฐบาลอเมริกันปรับนโยบายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งมีการแสดงเจตจำนงที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยให้ชาวไต้หวันสามารถกำหนดอนาคตของตนผ่านกระบวนการที่สันติสหรัฐมองว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับเป้าหมายดังกล่าวโดยเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลอเมริกันนำประเด็นเรื่องการร่วมป้องกันไต้หวันหากเกิดภัยคุกคามมหารือกับรัฐบาลกรุงโตเกียวนะครับขณะเดียวกันออสเตรเลียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคนี้กล่าวในเดือนพฤศจิกายนว่ามีจุดยืนร่วมที่จะช่วยเหลือไต้หวันเคียงข้างสหรัฐในนโยบายด้านอินโดแปซิฟิกฉบับที่ได้รับการปรับเนื้อหาแสดงให้เห็นว่าอเมริกามีความต้องการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นกับประเทศในเอเชียเช่นอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามชอนคิงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทที่ปรึกษาด้านการเมืองพาร์คสตรัทีจีที่นิวยอร์กกล่าวว่าจุดแข็งด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสหรัฐนอกจากเรื่องยุทโธปกรณ์และบุคลากรของกองทัพก็คือเครือข่ายพันธมิตรอันกว้างขวางของฝ่ายประชาธิปไตยที่สามารถเป็นตัวแปรที่เพิ่มพละกำลังได้หลายเท่าในยามวิกฤตคาร์ลเฟเยอร์ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียกล่าวว่าญี่ปุ่นจะเป็นพันธมิตรที่สามารถเข้าช่วยเหลือสหรัฐได้อย่างรวดเร็วหากความขัดแย้งระหว่างไต้หวันและจีนบานปลายและกระทบต่อเกาะเล็กๆของญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้พื้นที่ความขัดแย้งแต่สำหรับเกาหลีใต้ศาสตราจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งศูนย์ศึกษาแดเนียลเคอินโนอุเอเอเชียแปซิฟิกเซ็นเตอร์ฟอร์ซิเคียริตี้สตัดดี้ในรัฐฮาวายกล่าวว่ารัฐบาลกรุงโซลมีเรื่องจัดการเร่งด่วนคือเกาหลีเหนือและอาจไม่มองว่าตนมีผลประโยชน์สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกับสหรัฐและญี่ปุ่นในเรื่องไต้หวันเสมอไปทั้งนี้เกาหลีใต้นั้นพึ่งพาจีนในเรื่องการค้าและนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญนะครับเมื่อหลายปีก่อนจีนได้ใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีใต้เนื่องจากที่เกาหลีใต้ใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธประเภทหนึ่งและมาตรการดังกล่าวทำให้เกาหลีใต้สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวไปเป็นเงิน 15,700 ล้านดอลลาร์ชอนคิงแห่งพาร์คสตรัทจีจึงเห็นว่าเกาหลีใต้คงจะพยายามรักษาระยะห่างในประเด็นไต้หวันหากอเมริกานั้นยังคงไม่กดดันเพิ่มเติมขณะที่ญี่ปุ่นคือพันธมิตรที่น่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการหนึ่งที่สำคัญของกองทัพอเมริกันในเรื่องนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐยังคงปิดตัวลดลงดาวโจนส์ลดลง622จุดหรือเกือบ 2% ปิดตัวที่ 34,312 Nasdaq ร่วงลง407จุดหรือราว 3% ปิดที่ 13,717 Standard & Poor's ก็ต่ำลง95จุดหรือ 2% ปิดที่ 4,380 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับ Remington Arms บริษัทผู้ผลิตอาวุธปืนซึ่งถูกใช้ในเหตุการณ์ยิงหมู่ที่โรงเรียนประถม Sandy Hook เมื่อปีคศ2012บรรลุข้อตกลงยอมความกับครอบครัวของเหยื่อในเหตุโศกนาฏกรรมนี้และยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน73ล้านดอลลาร์ครับทั้ง2ฝ่ายสามารถยอมความกันได้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยหลายฝ่ายระบุว่าการที่บริษัทผู้ผลิตอาวุธแห่งนี้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุนองเลือดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ปืนซึ่งตนผลิตนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับ ประธานาธิบดีโจไบเดนระบุในแถลงการณ์ว่าแม้ว่าการยอมความชดใช้ค่าเสียหายนั้นไม่ได้ช่วยลบเลือนความเจ็บปวดจากวันแห่งโศกนาฏกรรมนั้นไปได้แต่นี่คือการเริ่มต้นของกระบวนการต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ผลิตอาวุธปืนมีส่วนมาร่วมรับผิดต่อการผลิตอาวุธสงครามและต่อการทำการตลาดส่งเสริมอาวุธปืนโดยขาดความรับผิดชอบครับในเหตุสลดนองเลือดครั้งนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน20คนและครูอีก6คนถูกสังหารที่โรงเรียนดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนิวตันรัฐคอนเนคติคัตโดยอดัมแลนซ่าวัย20ปีซึ่งใช้ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติของเรมิงตันยิงกราดขณะเดินเท้าเข้าไปในอาคารของโรงเรียนแซนดี้ฮุกครอบครัวของเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นร่วมกันยื่นฟ้องเรมิงตันในปีค.ศ. 2015พร้อมย้ำว่าบริษัทแห่งนี้ไม่ควรขายอาวุธทหารที่อันตรายนี้ให้กับประชาชนทั่วๆไปเลยทั้งยังประกาศที่จะมุ่งเน้นหาทางป้องกันเหตุการณ์ยิงหมู่ในอนาคตเป็นหลักทั้งนี้ผู้ผลิตปืนชื่อดังแห่งนี้กล่าวไว้ก่อนหน้าว่าศาลควรจะยกฟ้องคดีเพราะกฎหมายของสหรัฐให้การคุ้มครองธุรกิจปืนในประเทศไว้แล้วแต่ศาลสูงในรัฐคอนเนคติคัตพิพากษาว่าการฟ้องร้องเรมิงตันในข้อหาเกี่ยวกับแผนการตลาดปืนไรเฟิลภายใต้กฎหมายของรัฐนั้นสามารถทำได้ครับทำให้บริษัทแห่งนี้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงของรัฐบาลกลางแต่ตุลาการศาลสูงปฏิเสธไม่รับคำอุทธรณ์ครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐสั่งสอบบริษัทรถยนต์เทสลารอบใหม่หลังได้รับคำร้องเรียนเกี่ยวกับระบบเบรกของรถแบรนด์นี้ที่ว่าสั่งหยุดรถกลางถนนได้เองโดยผู้ขับไม่ได้ทำอะไรเลยตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับองค์การบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐหรือ NHTSA เปิดเผยว่าทางองค์การได้รับคำร้องเรียนถึง354คำร้องจากเจ้าของรถเทสลาในช่วง9เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัญหาระบบเบรกผีของรถรุ่นโมเดล3และโมเดล Y โดยการสอบสวนครั้งนี้จะครอบคลุมรถเทสลาทั้งหมดราว 416,000 คันที่ผลิตออกมาระหว่างปีค.ศ. 2021และ2022ครับอย่างไรก็ตาม NHTSA เปิดเผยว่าไม่มีรายงานกรณีการเสียชีวิตจากปัญหาระบบเบรกที่ว่านี้ครับทั้งนี้รถรุ่นที่ถูกสอบสวนรอบนี้เป็นรุ่นที่มีฟังก์ชันช่วยขับขี่อัตโนมัติบางส่วนซึ่งมีอาทิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ Cruise Control และระบบช่วยขับขี่ Autopilot ที่ควบคุมรถให้หยุดได้โดยอัตโนมัติและวิ่งในเลนของตนครับการสั่งสอบเทสลาครั้งนี้เป็นการสอบครั้งที่4ในรอบ3ปีขณะที่ NHTSA ดำเนินการให้เทสลาเรียกรถกลับคืนมาแล้วถึง15รอบนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2021มาครับและมีรายงานข่าวจาก Google ที่เตรียมจะจำกัดระบบติดตามและแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ของตนครับซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 2,500 ล้านรายหลังถูกกดดันให้ยกระดับการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคมาระยะหนึ่งแล้วรายงานข่าวระบุว่าปัจจุบันผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำแห่งนี้กำหนดหมายเลขประจำตัวให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Android แต่ละเครื่องและทำการเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆทั้งหลายเกี่ยวกับผู้ใช้งานไว้เพื่อให้ผู้ลงโฆษณาสามารถวางแผนงานจับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงจากความสนใจและกิจกรรมของผู้ใช้งานนั้นๆครับ Google เปิดเผยว่าทางบริษัทกำลังจะทำการทดสอบอื่นๆเพื่อมาเป็นตัวเลือกแทนระบบการกำหนดหมายเลขประจำตัวหรือไม่ก็ยุติระบบดังกล่าวไปเลยในอนาคตครับทั้งนี้ Google กล่าวว่าบริษัทต้องใช้เวลาอย่างต่ำอีก2ปีกว่าการเปลี่ยนแปลงระบบติดตามและแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้งานนี้จะมีผลเป็นรูปธรรมครับหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่า Google ทำรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาได้ถึง 61,000 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วครับและส่งท้ายกันในวันนี้สำนักประมูล Sotheby's สาขาฮ่องกงเตรียมจัดประมูลเพชรสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีค่ามากที่สุดเท่าที่เคยนำเสนอมาในเร็วๆนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเพชรดังกล่าวซึ่งมีขนาดกว่า15กะรัตถูกขุดพบเมื่อปีค.ศ. 2021ที่เหมืองคาลินานไมล์ในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในเหมืองไม่กี่แห่งของโลกที่มีการค้นพบเพชรสีน้ำเงินหายาก Sotheby's จะจัดการประมูลเพชรดังกล่าวที่ฮ่องกงในเดือนเมษายนโดยคาดกันว่าน่าจะทำเงินได้ไม่น้อยกว่า48ล้านดอลลาร์ครับแฟรงค์เอเวอเรตรองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Sotheby's กล่าวว่าเพชรนี้มีความพิเศษในหลายด้านทั้งขนาดที่ใหญ่สีน้ำเงินเข้มสดใสและเนื้อที่สะอาดบริสุทธิ์ครับเอเวอเรตเชื่อว่าเพชรสีน้ำเงินขนาดกว่า15กะรัตนี้จะได้รับความสนใจอย่างมากในการประมูลในช่วงที่ตลาดอัญมณีอยู่ในภาวะค่อนข้างแข็งแกร่งต่อเนื่องมาหลายปีโดยเฉพาะในส่วนของเพชรสีหายากSotheby's เปิดเผยด้วยว่าสถาบันอัญมณีศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาหรือ GIA จัดให้เพชรสีน้ำเงินเม็ดนี้ในระดับ Fancy Vivid Blue ซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดโดยมีเพชรที่ได้รับการจัดอันดับนี้ไม่ถึง 1% จากทั้งหมดที่ GIA รับมาพิจารณาครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายงานข่าวเกี่ยวกับรัสเซียและยูเครนอาจจะเห็นภาพข่าวโต๊ะยาว6เมตรที่ประธานาธิบดีปูตินใช้ในการหารือกับประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสโดยผู้นำ2คนนั่งเจรจาที่หัวโต๊ะคนละด้านโต๊ะยาว6เมตรดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไรคุณจนินทร์ภักดีธรรมของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์มาเสนอส่งท้ายครับ
โต๊ะยาวสีขาวซึ่งทำให้ระยะห่างในการนั่งที่หัวโต๊ะระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครอนไกลมากเป็นพิเศษจนกลายเป็นประเด็นล้อเลียนบนโลกโซเชียลนั้นแท้จริงแล้วมีประวัติที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะประสุกสร้างขึ้นโดยครอบครัวช่างไม้เก่าแก่ชาวอิตาลีที่ตกแต่งทำเนียบเครมลินไว้หลายห้องค่ะโต๊ะตัวดังกล่าวนะคะที่มีความยาวถึง6เมตรได้เรียกความสนใจจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากหลังจากที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกในการประชุมเพื่อพยายามลดความตึงเครียดที่ชายแดนรัสเซียยูเครนเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ระหว่างผู้นำรัสเซียกับฝรั่งเศสค่ะและต่อมาในวันที่15กุมภาพันธ์ก็ถูกนำมาใช้อีกครั้งสำหรับการประชุมระหว่างผู้นำของรัสเซียกับเยอรมนีเพราะหลังสิ้นสุดการประชุมไม่นานชาวโซเชียลก็นำภาพโต๊ะยาวดังกล่าวไปตัดต่อให้กลายเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งสนามเทนนิสหรือกระทั่งไม้กระดกเป็นต้นค่ะช่างไม้ชาวอิตาลีเรนาโต้โบล็อกน่านะคะซึ่งเป็นรุ่นหลานของผู้ก่อตั้งบริษัทงานไม้โอ๊กบริษัทเล็กๆของครอบครัวอธิบายให้สำนักข่าวรอยเตอร์ฟังว่าโต๊ะยาวตัวนี้ค่ะทำมาจากไม้บีชซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งแผ่นเดียวและมีไม้กลวง3ชิ้นทำหน้าที่เป็นฐานรองรับน้ำหนักของโต๊ะค่ะส่วนผิวของโต๊ะก็ถูกเคลือบด้วยสีขาวและมีแผ่นทองประดับอยู่ด้านข้างด้วยค่ะความพิเศษอีกอย่างนึงนะคะคือโต๊ะตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในผลงานของบริษัทโอ๊กที่ถูกประกอบขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับห้องต่างๆในพระราชวังเครมลินในระหว่างปี1995ถึงปี1997ค่ะซึ่งหากใครต้องการจะซื้อโต๊ะสไตล์ดังกล่าวในสมัยนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณตัว 3.7 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะช่างไม้ผู้นี้นะคะพูดว่าโต๊ะตัวนี้เป็นเพียงชิ้นงานเล็กๆชิ้นหนึ่งเพราะครอบครัวของเขาทำงานตกแต่งให้แก่พระราชวังเครมลินประมาณ70ห้องและโต๊ะตัวอื่นที่เราทำนั้นใหญ่กว่านี้มากค่ะซึ่งบริษัทโอค่ะได้ทำสัญญามูลค่าราว 40-50 ล้านยูโรหรือประมาณ 1.8 พันล้านบาทกับรัสเซียในช่วงทศวรรษที่1990และตกแต่งห้องต่างๆในทำเนียบเครมลินรวมพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตรค่ะช่างไม้ผู้นี้นะคะเล่าต่อว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกทำขึ้นโดยครอบครัวของเขาถือเป็นงานไม้ระดับสุดยอดของอิตาลีค่ะโดยทักษะงานไม้ที่ละเอียดอ่อนนี้ถูกถ่ายทอดฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและเมื่อเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้นะคะที่ทำในประเทศอิตาลีถูกจัดส่งมายังรัสเซียด้วยเครื่องบินแล้วเจ้าหน้าที่เครมลินจะนำเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นผ่านเครื่องตรวจสแกนเนอร์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลักลอบติดอุปกรณ์ดักฟังใดๆมาด้วยค่ะเขาระบุต่อด้วยว่าการสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ครั้งนั้นสำหรับทำเนียบเครมลินนะคะถือเป็นออเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทโอเคยรับมาค่ะและทางบริษัทเองก็รับงานใหญ่ๆกับประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งเคยรับงานตกแต่งให้กับพระราชวังใหญ่โตมาแล้วทั้งในประเทศไทยและในบรูไนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเหตุผลที่บริษัทโอ๊กรับงานเข้ามาตกแต่งทำเนียบเครมลินพอการปฏิวัติโค่นล้มระบอบกษัตริย์ที่นำโดยโจเซฟสตาลินได้ทำให้พระราชวังเครมลินเสียหายค่ะนักประวัติศาสตร์และนักตกแต่งภายในของรัสเซียจึงพยายามค้นหาข้อมูลและนำแบบไปให้บริษัทโอ๊กปรับภาพลักษณ์ของสถานที่ดังกล่าวให้สวยงามคล้ายในช่วงก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติรัสเซียในปี1917ขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะช่างไม้คนนี้ค่ะดีใจที่โต๊ะไม้ของเขาได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกจากการประชุมของผู้นำรัสเซียค่ะโดยเขาหวังว่าโต๊ะตัวนี้นะคะที่เขาประกอบขึ้นมาจะช่วยหยุดสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศยูเครนได้และท้ายสุดนี้ค่ะโฆษกทำเนียบเครมลินเดมิทรีเพสคอฟกล่าวถึงสาเหตุที่ประธานาธิบดีรัสเซียนั่งห่างไกลจากผู้นำฝรั่งเศสมากเพราะประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ตนเองติดโควิดค่ะเนื่องจากประธานาธิบดีฝรั่งเศสอมานูเอลมาครอนเลือกที่จะไม่รับการตรวจโควิดเมื่อเดินทางมายังรัสเซียค่ะทั้งนี้นะคะแหล่งข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสไม่ยอมตรวจโควิดที่รัสเซียเพราะไม่ต้องการให้รัฐบาลเครมลินแอบลักลอบเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอของเขาไปค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบ คุณครับคุณชนินครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ